Кеш кайырлы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Сиздермен бирге руханий өнертанымдык кешкілік эфир бағдарламасы.
Кайырлы кеш, кымбатты тыңдармандар. Назар FM радиосы қосулы болсын. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфирмен бірге болыңыздар. Кешкілік эфирдің жүргізушілері Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айта кетейік, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл осы бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Назар FM радиосында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Естеріңізге сала кетейік, біздің бағдарламаның әдемі де сұлу жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізбен бірге болыңыздар.
Алматы ауасындай мінезің бар. Жауасың бір кез жаңбыр, бір кезде қар. Балқытып аласың да ыстығыңмен, артынан тоңдырасың төгіп ызғар. Соққан соң екі жақтап ыстық суық, барады ақырындап бойым суып. Айнымай тамылжитын жазым қайда? Япырай, күзбенен қыс қалдау жуық. Осы бір өлең жолдарын білесің бе?
Сіз маған менен сұрап отырсыз ғой.
Сенен сұрап отырмын.
Әдеттегідей Райхан әпке бағдарламаны маған сұрақ қоюдан бастайды. Әрине білемін, әрине. Қасым ағаның өлеңін танымау мүмкін емес қой.
Өте дұрыс айттың. Қазақтың маңдайына біткен ғажап ақындарының бірі, бір туар тұлға Қасым Аманжоловтың «Алматы ауасындай мінезі бар» деген өлеңі болатын жаңа оқыған өлеңіміз.
Біздің қазағымыздың мақтанышы ғой Қасым Аманжолов. Бүгінгі біздің бағдарламаның тақырыбы осымен аяқталды дейін бе? Түсінікті болған сияқты. Бүгін біз тыңдарманға Қасым аға туралы айтпақпыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, бағдарлама соңына дейін бізді тыңдаңыздар.
Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Әке-шешеден жастай жетім қалған, ол біраз жыл ағасының қолында өседі.
Алғашында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып сауатын ашады. Кейін 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленеді. Одан әрі қарай 3 жыл Семей мал дәрігерлік техникумында оқиды. Алғашқы өлеңдерінде осы кезде жазады. 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт Лениншіл жас газетінде жұмыс істейді. 1931 жылы Ленинградтағы Орман шаруашылығы институтына түсіп оқиды. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқуда онша ұнамағандықтан, бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласында екпінді құрылыс газетіне орналасады.
1933 жылы міндетті әскер қатарына алынып, оны сол Орал қаласында өтейді. Алғашқы өлеңдерін Қасым Аманжолов Семейде жазған. Олар қабырға газетіне ғана басылып жүрген, кейін ол дәптері жоғалып кетеді, сондықтан 1930 жылдарға дейін жазған өлеңдері сақталмаған. 1930 жылы жазған өлеңдері өзі қызмет істеп жүрген Лениншіл жас, Қызыл әскер және Пионер газеттерінде жарияланған.
Байқайсыз ба, Райхан апке? Осы Қасым аға бала кезінен бастап сонда бойына біткен дарынын шығара бастаған. Қабырға газеті деген мектепте жүріп өлең шығарған ғой сонда?
Солай болады ғой енді.
Және ең бір қызығы, дәл осы біз өткен бағдарламамыздың бірінде Жаяу Мұса Мағжан Жұмабаев туралы айтып едік қой. Жас кезінен оқу, білімге, өнерге құштар азаматтар.
Сөйтіп оқыдық біз олар туралы оқығанда.
Дәл солай Қасым ағамызда бала жастайынан өнерге, білімге қызыққан, көзі ашық, көкірегі ояу қазақтың маңдайына біткен ғажап ақынның бірі болып тұр ғой. Қасым Аманжоловтың ақын азамат болып қалыптасуына Орал қаласы үлкен әсер етті. Ол қалада ең алғашқы махаббат жастық жырларын жазды. 1935 жылы әскер қызметінен босасымен Қасым Оралдың театр труппасын ұйымдастырып, өзі көркем басқарушысы болады. Бұл труппа тез өсіп, аз уақыт ішінде театр болып құрылды. мындагы акындын эңбеги өтө зор эди. Осы кездери Касым Аманжолов акындык, әншілік, артисттік таланты жұртқа кеңінен таныла бастады.
Касым Аманжолов өмір жолы, жалпы өмір баяны туралы оқыған кезде көзіміз жетіп отырған бір нәрсе ол әрдайым оқумен болған, иә?
Иә.
Иә.
Оқудан қол үзбеген.
Оқудан қол үзбеген адам. Және малдәрігерлік техникумында оқиды деп айттық, иә?
Иә, иә, дәлсі ғой.
Сонда біздің қазақтың жастары көп жағдайда өздерінің ауылдарына пайдалы білім алғысы келген. Өздерінің ауылдан шыққандығын дәлелдеп, сол ауылға өз пайдасын тигіземін деген ойменен ақын болам немесе жазушы болам деп, немесе журналистикаға емес, дәл сол малдәрігерлік техникумында оқығанына қарағанда Қасым ағамыздың ойы да сол өзінің
халқыма қызмет,
халқына қызмет еткісі келген.
Иә, дәл солай. Халқыма қызмет еткен.
Ақындықты жай
серік
қалай соған серік ретінде алып жүрген, жай ғана бір мүмкін хобби ретінде қараған шығар, әуес ісі ретінде қараған шығар деген ой келеді маған.
Солай ойлаймын. Себебі егер де әдебиетке жақын, немесе жаңағы журналистикаға жақын, тіл маманы деген оқу емес, енді оқып жатқан оқуының өзі бір ерекше болып тұр. Бірақ соның өзінде де өшпестей болып қалған маржан жырлары әрине бізге қазіргі күнде жетіп жатыр. Осындай біздің біртуар азаматтарымыздың аттары ұмытылып қалмасын, өшіп қалмасын деген ниетпен осы кешкілік эфир бағдарламасын құрған болатынбыз.
Дегенмен айналып келіп, ол өзінің нағыз туа біткен бойына туа біткен дарынымен есептеспей қалмаған екен. Соны байқаған шығарсың, иә?
Иә.
Сонда кейін өзі жаңа ғана біз оқып кеткен театр труппасын ұйымдастырып, өзі көркем басқарушысы болды.
Иә, дәл солай.
Осы мәліметтің өзі оның шында да өз өнерін, ақындық, әншілік және артистік өнерін қанша айтқанмен бағалап, соған қарай мойын бұрғанын көре аламыз.
Иә, дәл солай. Және Лениншіл жас газетінде де қызмет істеген деп айтып тұрмын, айтып отық қой.
Иә, Пионер газет, Пионер деген журнал болатын біздің кезімізде. Енді сол уақытта қалай болғанын мен аса жақсы білмейді екенмін. Сондай Қызыл Әскер деген газетте болған екен. Лениншіл жас кейін Жас Алаш газеті болып өзгерді ғой.
Иә, сол газеттің алғашқы ең қалай, тіпті бұл тарихи оқиға деп айтуға болады, алғашқы қызметкерлерінің бірі Қасым Аманжолов десек те болады. Бірақ дегенмен азғантай уақыт қанша екендігі туралы нақты ақпарат жоқ, бірақ дегенмен де сол газетте біраз болсын жұмыс істегені, қызмет еткендігі белгілі. Біз қазір кезекті бір жақсы әнге берейік. Осы әннен кейін Қасым ағамыз туралы әңгімемізді жалғастыратын боламыз.
Сен ойлай Қайран менің жүрегім қараңғыста, қанат барда шыдайсың қайтып ұшпа. Оңашада жылайсың ағыл тегі, қаларыңда белгісіз қайсы тұста, қайсы тұста. Оңашада қайсы тұста, қайсы тұста.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біз Қасым Аманжолов туралы сіздермен бірге сыр бөлісудеміз.
Біздің эфирімізде телефон номерімізді тағы да естеріңізге түсіре кетейік. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, ой пікір ұсыныстарыңыз болса, немесе өздеріңіз білгілеріңіз келетін сондай бір ақын жазушы сияқты көрнекті тұлғалар бар болса, ендеше бізге хабарласып, осы телефонға WhatsApp желісі арқылы жазып жіберулеріңізге болады. Біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызбен немесе сондай ой пікір ұсыныстарыңызбен бөлісіп, соларды ескеретін боламыз.
Отырам кейде құрысып, бойымда бір жүк жатқандай, өтеді уақытым жылысып, өз міндетін атқармай. Кетемін кенет сілкініп, іздегенім тапқандай, манадан бері іркіліп, селім бір енді аққандай, келеді өлең еселеп, үлгіре жазып жатамын, бір әндетіп, бір сөйлеп, мол рақатқа батамын. Құрысқан бойым жазылып, лапылдап отым жанады. Отырғандаймын мәз қылып, ойнатып сәвей баланы. Өлеңім менің бөбегім өзіме тартқан секілді. Үстіне түссе төнемін, үйретіп оған не тілді. Дүние қандай тамаша, реніш қайғы маған жат. Құпырып мәз боп балаша, айналам толған махаббат.
Бұл Қасым Аманжоловтың өлең туралы деген өлеңі болатын. 1936-1941 жылдары Қасым Аманжолов Алматыға барып, Социалистік Қазақстан, Лениншіл Жас газеттерінде жазушылар одағында қызмет істейді. Бул кездери ул өлөң менен катар ар түрлүү тагырыпка макала, очерк, фелетон жазат.
1938 жылы туңгуш өлеңдер жыйнагы «Өмүр сыры» деген атпен жарык көрөдү. 1939-41 жылдар арасында Касым Аманжоловтун чыгармачылыгы илүүлүү өрлөө дәври башталады. Осы кездерде жазган «Нар тәуекел», «Дауыл», «Көкшетау», «Орамал», «Заула», «Заула Түрксиб», «Султан Махмуд» туралы баллада сыяктуу өлеңдеринде өрстүү ойлор, терең сезим кубаты, өткөр тил байлыгы байкалады. Және де Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Байрон, Маяковский шығармаларын қазақ тіліне аудару Қасымның шығармашылық өнерінің өсу жолын анықтай түседі. Қасым қалың жұртшылыққа өзінің ақындығы аудармасымен ғана емес, сонымен қоса әнмен, домбыра, сырнай, скрипка, пианино тартатын әдемі өнерімен де танылған. Ол өз өлеңіне ән шығаруды өте қызық көрген. Дариға туған ел атты өлеңдері бүгінгі жақсы әндер тізіміне қосылды. Қасым Аманжоловтың бірінші өлеңдер жинағы 1938 жылы «Өмір сыры» деген атпен шықты. 1940 жылы Қасым Маяковскийдің 10 шақты өлеңін аударып, 1941 жылы «Бар дауыспен» деген атпен жеке жинақ етіп жариялады.
Жалпы Қасым Аманжоловтың шығармашылық жолындағы осы жылдар әсіресе сондай бір өнімді, табысты жылдар болғанын байқаймыз. Қасым Аманжолов тек қана лирик емес, сонымен қоса эпик ақын. Дүние қандай жап жарық, сақып жамал, күйім тасып барады күйім тасып, жаным сәулем, еркешім қызыл гүлім атты өлеңдері Қасымның лириктігін лирик ақын екендігін танытатын болса, ақын өлімі туралы аңыз, боран, біздің дастан, жамбыл тойында атты поэмалары оның эпик ақын екендігінің дәлелі.
Қасым ағамыз тек қана ақын емес, сонымен қатар аудармашы, әрі жігітке жеті өнерде аз демекші, біраз аспаптарда да орындаған ойнаған екен, домбыра, сырнай.
Өзі сазгер ақын болған екен.
Сазгерлік
домбыра, сырнай, пианино, скрипка сондай аспаптарда ойнаған екен. Сегіз қырлы, бір сырлы жігіт болған екен,
Дәл солай. Сазгерлік өнерінде білеміз, бізге біраз әндері жетті ғой бұл кісінің. Біз бағдарлама барысында әрине оларға кезек беретін боламыз. Осындай қазақтың бір туар азаматы Қасым Аманжолов қазір де осындай қанша Қасым келді екен дүниеге?
Әрине Қасымның атына қойылған қазақтың ұлдары көп қой. Осы Қасым Аманжоловқа ұқсаса екен, сол сияқты ақын болса екен, сол сияқты сазгер болса екен, әнші болса екен, сегіз қырлы бір сырлы болса екен деп қойған қазақтың қаншама ұлы бар. Қасым атты.
Жалпы осы кездегі, осы сол заманның осы ер азаматтарына қарасаңыз, нағыз ер азамат. Дәл осы атқа әбден лайықты. Әрі оқуға да белсенді. Халықтың бір әл-ауқатына да, мұң мұқтажына да бей-жай қарамайды. Басқа елдің жақсын алады, жаманнан жиренеді. Өлеңдерінде өз ұлтының өз керек еткен тұстарын да аямай жазады. Қарап тұрсаңыз. Және қарапайым ғана өмір сүрген. Қарапайым ғана.
Егер де олар қарапайым болмағанда, онда біздің ойымыз басқаша болар ма еді?
Әрине. Сондықтан оқу, білімге, өнерге құштар болған осындай Қасым ағамыз сияқты азаматтар әрине көп. Біз олардың әлі біразына кеңінен тоқталатын боламыз. Жалпы Қасым ағамыз ақын 1941 жылы армия қатарына шақырылады. Сол қарсаңында мазасыз музыка, қоштасу, бейсекештің бес ұлы секілді әсерлі сыршыл сезімге толы лепті өлеңдерін жазады. 1941-43 жылдары қиыр шығыста болған Қасым 1943 жылы батыстағы майданға ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын қып-қызыл өрттің ішінде болады. Намыскер өр, қайсар Қасым жауынгерлік міндетін жанын аямай атқарады, абыройлы болады. Қиыр шығыс пен батыстағы майдан аралыгындагы узак сапар атамекен Казакстандан кагы жарып өтөтүн жол асершил ушкур кыялды акын жанын катты тебирентеди. Сонун натыйжесинде Орал, Сарыарка, Байкал өтүп бара салатын өтүп бара жатырмын тәрізді, тек Касымнын гана эмес, ол кездеги бүкүл казак поэзиясынын жетиштиги болуп саналатын өлеңдери дүйнөгө келеди.
Биздин Касым агабыз әрі өзүнүн отанын сүйгөн патриот экенин көрө аламыз, э, осы мәліметтерден. Орал, Сарыарка өтүп бара жатырмын, Байкал, я өзүнүн ата мекенин бүкүл Казакстандын сүйгөн жүректи әсіресе осы соғыс кезінде аса қатты танытқан екен.
Иә, Қасым ағамыз айтып тұрмын ғой, нағыз ер азамат. Нағыз қалай айтсақ, адамгершілігі де мол, өзі сегіз қырлы бір сырлы сондай бір тамаша жан болған.
Не деуші еді, қазақтың, қазақ халқының мұң мұқтажына әрдайым құлағы түрік жүретін қазақтың маңдайына біткен азаматтарының бірі деп айтсақ артық айтпаспыз, иә?
Иә, дәл солай. Мен де дәл солай ойлаймын. Әрине, Қасым ағаның өлеңдері бізге біразы жетті, енді бірақ жетпей қалғандары қаншама, өйткені
жаңа біз басында мәлімет берген кезде оқыдық қой, сол белгілі бір уақытқа дейінгі өлеңдерінің барлығы да жоғалып кетті, дәптері
толығымен. Иә, дәптері то жоғалып кетті.
Кім оны емдеп кетті екен, немесе ол қайда жоғалып кетті екен деген ойда туындамай тұрмайды. Ол енді оның барлығын анықтау әдебиетшілердің, әсіресе осы Қасым Аманжоловтың шығармашылығын зерттеушілер анықтай жатыр.
Иә, солай ойлаймыз, бірақ дегенмен бізге белгілі өлеңдерін Қасым аға өзім туралы деген өлеңінде өзімен бірге өлеңім өлмесінші деп тұрып айтып кетіп еді, сондықтан әзірге өлмейді. Біз қазір кезекті бір жақсы әнге берейік, осыдан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызы.
Қайран өлір сонша сүйген Кетесің ау бір күн ауап Ғұмыр өтті зырғы баға Зырғы баға
Радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Назар FM радиосы қосулы болсын. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, осы кешкілік эфирге қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыздар.
Иә, сіздердің әрбір айтқан ой-пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Бағдарламаның жүргізушілері естеріңізге сала кетейік. Райхан Есімханқызы.
Және Жаннұр Серікқызы.
Ал бүгін біз кешкілік эфирде Қасым Аманжолов туралы айтып жатырмыз.
Соғыс майданында жүріп, Қасым ағамыз көп деген лирикалық өлеңдер жазған. Үстімде сұр шинелім, Мартбек, Женіс даусы, Орал, Ертіс, Сибирь, Сарыарқа сияқты өлеңдері туған жердің сыр сипатын, сұлулық бейнесін, соғыс өмірін суреттейді. Ал елге хат, достар қайда жүрсіңдер, ағайға деген өлеңдері туған елді дос жарандарын, ағайын туыстарын сағынған солдаттың сезім дүниесін жырлайды.
...1943 жылғы сұрапыл кезеңде дүниеге келген Қасымның бір ерекше өлмес туындысы «Ақын өлімі туралы аңыз» атты поэма. Бұл поэма Қасымның атын аспандатып, ақындық даңқын шырқау шыңға шығарған тұлғалы туынды. Бұл поэма Ұлы Отан соғысының майданында жаудың қоршауында қалып қойып, ерлікпен қаза тапқан Қасымның жақын досы жас ақын Жұмағалиев туралы.
Ұлы Отан соғысы аяқталған соң Қасым Аманжолов майдан өлеңдерін газет журналдарға көптеп бастырумен қатар жаңа өлеңдер де жазды. Осы кездері оның біздің дастан поэмасы жазылып, таңдамалы өлеңдер жинағы «Дауыл» деген атпен жарық көрді. 1949-1952 жылдарының аралығында Қасым Аманжоловтың «Балбөбек», «Нұрлы дүние» жинақтары, таңдамалы шығармалар жинағы басылып шығады.
1947 жылдан бастап Қасым сырқаттанып ара тұра жатып қалып жүрді. Бірақ қандай ауыр халде жатса да өлең жазуын тоқтатқан жоқ. Сырқаты дейін кездерде Қасым өлеңдерінде өзінің ақындық өмірі туралы жазатын. Бұған дәлел оның өзім туралы атты өлеңі. 1954 жылы 42 қазан айларында Қасым Аманжолов Қазақстан жазушыларының 3-ші съезінің ашылуына қатынасты. Осы жылдың 99 айынан бастап сырқаты меңдей түсті. 1955 жылы 18-ші қаңтарда Қасым мәңгілікке көз жұмды.
Өзгемес, өзім айтам өз жайымды Жүрегім жалын атқан сөз дайында Тереңде тұнып жатқан дауыл күйді Тербетіп тулатып бір қозғайында Аман жол рахымжанның қасымымын Мен қалған бір атаның қасырымын Біреуге жұртта қалған жасығымын Біреуге аспандағы асылымын Біреуге жұртта қалған жасығымын біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетінде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйім боп өмірімнің бір шетінде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйім боп өмірімнің бір шетінде. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы, көрушен құбылысты қайғайдағы. Япырмай сен де бір күн сөнермісің, қап-қара түнек болып маңайдағы. Дариғай, уа дариға шіркін дәурен, басымнан көшермісің бір күн дәурен. Жалт беріп жоғалар мана жағайдай, жүзімде шалқып тұрған күлкім дәурен. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпемді жатамын ауқырдағым тап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көрпемді жатамын ауқырдағым тап. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп. Күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіммен өлмесінші өлеңім деп. Күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіммен өлмесінші өлеңім деп. Бермесең бермей ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытамын, өзімді әйелімді жас баламды. Өлеңнің отын жағып жылытамын, өзімді әйелімді жас баламды. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Дауылдай өртке тиген өлеңімдей, қасымның өз емес деп кім айтасын. Дауылдай өртке тиген өлеңімдей, қасымның өз емес деп кім айтасын.
Тыңдағандарыңыз Қасым Аманжоловтың «Өзім туралы» деген тамаша туындысы болатын. Дәл осы өлеңді, әнді тыңдаған кезде Қасым Аманжоловтың тек қана ақындығы емес, сонымен қатар оның композиторлық өнеріне де жеке өз басым өте тәнті боламын. Себебі дәл осы «Өзім туралы» әннің әуені өте тамаша. Келісесіз бе?
Иә. Кішкентай бала күнімнен білетінмін, сөздің бастан аяқ білмесем де. Бірінші куплет міндетті түрде, бірінші шумақты міндетті түрде білетінмін.
Мен ойлаймын, кез келген осы Қасым Аманжоловты жақсы білетін, Қасым Аманжоловтың кім екенін, жалпы қазақ әдебиетіне, қазақтың осы тіліне жаны ашитын кез келген адам Қасым Аманжоловтың «Өзім туралы» деген өлеңін тым болмаса бір шумағын жатқа біледі.
Тұрымына бала кезімдегі мен сияқты.
Немесе екі шумағында, өйткені біз бағдарлама барысында осы өлеңді оқитын боламыз. Сондықтан ол неге екен, егер де жатқа білмейтін біздің тыңдармандар болса, неге екенін сол кезде түсінетін боласыздар. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазақтың маңдайына біткен ғажап ақындарының бірі біртуар азамат Қасым Аманжолов туралы сөз қозғаудамыз.
Қасым Аманжоловтың аудармашылық шеберлігі жөнінде де біз жоғарыда айтып кеттік. Ол Михаил Лермонтовтың «Маскарад драмасын», Твардовскийдің әйгілі Василий Теркин атты ұзақта күрделі поэмасын өте шебер аударған. 1948 жылда Қасым көп жазады. «Даулатты» жинағы сол жылы жарық көреді. Осы жылдары Пушкин мен Лермонтовтың бірсыпыра өлеңдеріне қоса Пушкиннің «Полтава» поэмасын қазақ тіліне аударады. «Балбөбек» «Нұрлы дүние» жинақтарында шығарады. 1952 жылы таңдамалы шығармалары жарық көреді.
Иә, өмірден ерте кеткенмен Қасымның мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақын атын өлтірмейді. Бұл күнде халықтың сүйікті ақыны Қасым Аманжоловтың жарқын бейнесі ел жүрегінде. Оның шығармалары орыс және басқа да халықтардың тілдеріне аударылған. Ақынның өлеңдерін қазақша орыс тіліне Дмитрий Снегин және басқа да аудармашылар аударған. Аманжоловтың үлкен жаңалығы қалыптасқан қағидаларды жеңу. Өлең саласындағы батыл тәжірибе. Ол қазақ поэзиясына 10 буындық өлең жолын енгізді. Ақынның өлеңдері мен поэмалары қазақ әдебиеті бойынша мектеп оқулықтарына да енгізілген.
Қарағандыда Қасым Аманжоловтың құрметіне көше аталған. Қарқаралы ауданындағы бұрынғы Фрунзе совхозына Қасым Аманжолов есімі берілді. 2001 жылы ақынның 90 жылдық мерейтойы аталып өтті.
Иә, бұның барлығы біздің Қазақтың Қасымына көрсетілген, Қазақтың Қасымға көрсеткен құрметі деп айтуға болатын сияқты.
Әрине, дәл солай деп айтамыз.
Қасым аға өзі арамызда болмаса да, маржан жырлары бізбен бірге. Және қазақ тірі тұрған кезде Қасым Аманжолов ешқашанда өлмейді.
Иә, біздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың айтқан өлең жолдары есіме түсіп кетеді осындай кезде.
Иә.
Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған дейді.
Иә, дәл солай.
Иә, осы дәл осы Қасым Аманжолов та өзінің артына өлмейтұғын сөздерін, өлмейтұғын жырларын, өлең жолдарын, өлеңдерін қалдырып кетті.
Иә.
Сүйсініп тыңдайтын, біз сүйсініп тыңдайтын, тамсанып тыңдайтын сондай өлеңдері көп. Әрі ақын, әрі сазгер деп айтқан дұрыс болар, иә?
Әрі аудармашы, әрі өнер тұлғасы дейміз бе, қалай? Сондай бір өнерлі жігіт.
Өнерлі тұлғалардың бірі.
Иә, дәл солай, біз жастайынан өлеңге құштар болғандығы туралы және бірнеше аспапты да меңгерген туралы, сонымен қатар өз халқына жанашыр болған, өз халқының мұң-мұқтажына бей-жай қарамаған Қазақтың осындай бір тамаша азаматтарының бірі Қасым Аманжолов екендігін айтқан болатынбыз.
Иә.
Әттең жоқ қой қанатым, жерім көп ұшып баратын, борышым көп беретін, сыбағам көп алатын.
Иә. Бұл Қасым Аманжоловтың өлең жолдары. Қанатым жоқ, әйтпесе көп жерге ұшып баратын едім. Көп борышымды атқаратын едім және көп өзіме тиесілі сыбаға алатын едім деген өлең жолдарын қазір көріп тыңдап отырсыздар. Дәл қазір кезекті біз бір дәл осы Қасым Аманжолов ағамыздың сөзіне жазылған бір әуенге берсек деп отырмын. Қалай қарайсың, жаным сіңілім?
Әрине, жақсы қараймын.
Иә, дәл осы Қасым Аманжолов ағамыздың жазған «Дариға сол қыз» атты өлеңін Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдайық.
Қабыл алыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Көзімдемедей көрбем ғой бір армандай қызды. Бір нәзік сәуле көзімде беду. Сорапыл соғыз соқты да бұзды. Дауыл тебіренді теңіз толады толқын шай қалды шыңғыз қап қызыл өртің үшін дау жүрміз қайды екен қайда дәрі ғай солғы келіп қайратым кеміп барамын сөніп келмейді өлгім торғандай солғыз жаным ау келіп талпына берді қайран жас көңілім көрсетпей жүзім естіртпей сөзім қаһарын төгіп тұр долы соғыс арманым бар ма өлсем бір көріп Әрі ғай солғыз Келмейді өлгім, келмейді өлгім Қайратым қайда, келші осындайда Дедім де тұрда Айзап шағылы байғай Жеңдік қой жауды арман не құрбым Көркіреп күнде өтті қой соғы Келемін қайта Қайды екен қайда дәрі ғай солғыз Қайды екен қайда дәрі ғай солғыз
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Өзге емес, өзім айтам, өз жайымда жүрегім жалын атқан сөз дайында, тереңде тұнып жатқан дауыл үйді тербетіп, тулатып бір қозғайында. Аман жол Рахымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімде. Қай жерде үзіледі қайран сапар түйін боп өмірімнің бір шетінде. Сол жерге қалармын ба, мәңгі тоқтап, жоғалып жер бетінен сүрлеу соқпақ. Немесе бастырман ба екін, немесе бастармын бай екінші өмір жалынды жыр жолында қызыл шоққа. Дүние жалт-жұлт еткен кең мекенім, көре алмай көп жеріңді, мен кетемін. Арпалыс ала құйын заманалар, арбасып тұрып алды, мен нетемін. өмір жоқ түскен жерде бір арнаға көп күттім, көп тіледім. Құмарлана, қайтейін жетер емес қысқа өмірім алыстан көрінгенмен мұнарлана. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде көрпемді мен жатармын қырдағым тап. Жүзінде кәрі жердің әжімі көп, ізімді таварсыңдар әзер іздеп. Оқырсың сонда мүмкін бұл жырымды, досың да туысың да біздерміз деп. Ризамын туғаныма адам болып, өкінбен қаламын деп бір күн сол. Адамзат сапарының мейманымыз бір мезет жер бетіне кетер соғып. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы көрушен құбылысты қайғайдағы. Япырмай сен де бір күн сөнермісің қап-қара түнек боп маңдайдағы, маңайдағы. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп. Күніне жүз ойланып мың толғанамын өзіммен бір өлмесін өлеңім деп. Барым да бақытым да осы өлеңім. Жақыным жүрегімнің дос өлеңім. Өмірге келгенім жоқ бостан босқа, мен қайтып босқа жасап бос өлемін. Гүрілдеп жалын атқан кеудем көрік, сөзім соғым құлашымды еркін керіп. Суарып шынықтырам күйге малып, болсын деп әрі әдемі әрі берік.
Құялман үгітілген балшық өлең, көңілімде көз жасымның тамшы менен. Серінің семсеріндей сертке таққан, өлеңнің өткірін бір алшы менен. Ежелден ерке бұлан қасым едім, бұлқына тасып едім, басып едім. Жүзім жүз, көңілім көктем кеңпейілді, жақсының жүрегіне ғашық едім. Сөзім жыр, лебізім күй ерке едім, өз жерім, өз елімді еркеледім. Өмірдің алтын сарай аспанына, қиялым қақты ғанат ерте менің. Кең жайдым құлашымды дүниеге, білдім мен қайғыра да сүйене де. Әйтеуір әрі сары болғаным жоқ, бұқтым мен көңілімнің күйіне де. Аяған жүрегім жоқ жолдасымнан, сый көрді не бір сараң молғасымнан. Жолдастың жүзін қайта алдым жинап, айырылсам ала көңіл он досымнан. Қасыммын сол баяғы бір қасыммын, бақытын ойламаймын құрбасымның. Тымырсық түнек болсаң дұшпаныңмын, ақ көңіл адал болсаң сырласыңмын. Боламын ақын қасым әлі де мен, өлеңін бөбегіндей әлдилеген. Қанатын қағып жылдам келер жылдар, бәрінде қарсаламын ән күйменен. Бір күні от өмірім қалса өшіп, қайран ел туған жерден кетпес көшіп. Торқадай жамылып ап топырағын, жатармын өз жерімде бір төмпешік. Дариға, о дариға шіркін дәурен, басымнан таярмысың бір күн дәурен. Жалт беріп жоғалар ма найзағайдай, жүзіңде шалқып тұрған күлкім дәурен. Тоқтамас өмірімнің сағатындай, жүрегім енді қашан соғартынбай. Тыншырма ақтық бір рет, ақтық рет бір талпынып, мерт болған балапанның қанатындай. Түсірген ой сәулесін шартарапқа, ақылдың алтын оты сөнген шақта. Бұл күнде саңқылдаған сұңқар үнім, кетерсің судай сіңіп табиғатқа. Сондықтан әпкел бері домбырамды, кеудеме күй қанатты қондыр әнді. Берейін өмірімнен өлең жасап, шашайын оңды солды сол мұрамды. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді, қасымның өз емес деп кім айтасың?
Өзгемес өзім айтам өз жайымды, жүрегім жалын атқан сөз дайында, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қозғайында. Аман жол рахымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның қасырымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын.
Құрметті радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы бүгінге өз жұмысын аяқтайды. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы.
Сіздермен келесі кешкілік эфирде кездескенше,
хош сау болыңыздар дейміз.
Қасым ағамыздың маржан жырлары ешқашанда өлмесін.
Қайран сапар түйім боп өмірімнің бір шетінде. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы. Көрушім құбылысты қайғайдағы. Япырмай сен де бір күн сөнермісің. Қап-қара түнек болып маңайдағы. Дариғай, уа дариға шіркін дәурен. Басымнан көшермісің бір күн дәурен. Жалт беріп жоғалар мана жағайдай. Жүзімде шалқып тұрған күлкім дәурен. Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ. Қараймын елесіңе мен таңырқап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде. Көрпемді жатамын ауқырдағымдап. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде. Көрпемді жатамын ауқырдағымдап. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп. Өкінем ұқсат алмай келемін деп. Күніне жүз ойланып мың толғанам. Өзіммен өлмесінші өлеңім деп. Күніне жүз ойланып мың толғанам. Өзіммен өлмесінші өлеңім деп. Бермесең бермей ақ қой баспанаңды. Сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытамын. Өзімді әйелімді жас баламды. Өлеңнің отын жағып жылытамын. Өзімді әйелімді жас баламды. Дүниеге келер әлі талай қасым. Оларда бұл қасымды бір байқасын. Дауылдай өртке тиген өлеңімдей. Қасымның өз емес деп кім айтасың. Дауылдай өртке тиген өлеңімдей.